Sylvain Louvet je francouzský producent, investigativní novinář a tvůrce dokumentárních filmů. Jeho poslední film A World Under Surveillance, nebo taky Svět pod dohledem, se promítal na pražském festivalu Big Brother. A proto jsme ho na rádiu Wave poprosili o rozhovor.
Let's talk about your film World Under Surveillance.
Budeme se bavit o vašem filmu Svět pod dohledem, který zobrazuje vaše poznatky o tématu kamerových systémů ve veřejném prostoru, shromažďování biometrických dat samosprávami a dohledem nad občany obecně. Proč jste se vlastně tímto tématem začal zabývat?
Yes. So in fact the idea of this doc.
Nápad na tenhle dokument jsem dostal před 4 lety, kdy jsem viděl film kolegy Johna Sudworta z BBC, který udělal takový pokus. Zajímalo ho, jak rychle ho dokáže najít čínská policie ve 3milionovém městě díky technologii rozpoznávání obličeje. Policie ho byla schopna identifikovat během 7 minut. To mě totálně vyděsilo a začalo mě zajímat, jak se z Číny stalo během několika posledních let jedno z nejsledovanějších míst na světě. Začal jsem se zajímat o to, jaké firmy režim používá k vývoji technologií, jako je rozpoznávání obličeje nebo záznam hlasu. Chtěl jsem vědět, jak se stalo, že se Čína stala, jak já tomu říkám, digitální diktatura. A tak jsem natočil film, abych lidi upozornil na to, že se krůček po krůčku stáváme společností přehnaného dohledu a náš svět se čím dál víc přibližuje sci-fi filmům, jako je Terminátor nebo některým dílům série Black Mirror. Přišel jsem na to, že tahle proměna je živena naším strachem.
You shot the film partly in China.
Část filmu jste se štábem natáčel v Číně. Jaké to bylo? Říkal jste, že během natáčení jste sami byli pod dohledem. Taky jste navštívili silně hlídané části Číny, jako je provincie Xinjiang, kde žije utlačovaná menšina Ujgurů. Co jste tam nabrali za materiál?
Bylo to velmi těžké. Točit v Číně je obecně velmi náročné. Naše problémy začaly asi 7. den, když jsme byli v menším městě. Rongsheng na severu, kde se testuje sociální kreditový systém. Zrovna když jsme natáčeli nějaký materiál, přišli k nám 2 agenti komunistické strany a vyptávali se, co tam děláme. Museli jsme říct, že připravujeme zábavnou show, a pak jsme zmizeli do taxíku, jenže po pár metrech nás policie znovu zastavila a začali se vyptávat důkladněji. Po 20 minutách nás sice nechali jít, ale od této chvíle už s námi byl nějaký agent na každém kroku. Měli jsme u sebe permanentně 2 auta, která nás sledovala, přespávali tam, kde jsme byli ubytovaní a podobně. Když jsme přijeli do Xinjiangu, už na nás v hotelovém lobby čekali další agenti a po natáčení u jednoho z detenčních táborů pro Ujgury nás policie zadržela a přikázala nám vymazat natočený materiál. Video jsme vymazali, schovali paměťové karty do ponožek a spěchali rychle na letadlo do Francie, kde jsme smazaný materiál dokázali obnovit. Takže převést materiál z Číny bylo strašně složité. Schovali jsme nějaké harddisky v pár čínských městech, abychom měli případně jistotu, že máme zálohu, kdyby se něco stalo. Nabírat rozhovory v Číně bylo taky náročné. Vždycky, když jsme někoho potkali, agenti se nám snažili zabránit v natáčení. Je to ironie, že jsme chtěli točit dokument o společnosti dohledu v Číně a sami jsme se dostali pod silný dohled.
Povězte mi, jak v Číně vláda spolupracuje se soukromým sektorem při vyvíjení technologií dohledu?
V Číně existuje spojenectví mezi soukromými technologickými společnostmi a vládou. Xi Jinping používá soukromé společnosti, skrze které má nejlepší sociální kontrolu nad lidmi na světě. V každé velké společnosti v Číně je buňka zástupců čínské komunistické strany, jinak by nemohla společnost vůbec produkovat. Takto využívají technologické společnosti totalitární režimy. Nejznámější takovou firmou je Hikvision, která ovládá 20% trhu s kamerovými systémy. Veřejně se prezentuje jako nezávislá společnost, ale když se podíváte do její struktury, najdete něco jiného. Takhle to funguje v Číně.
From our European perspective, it's almost unimaginable, but
z pohledu Evropana je to skoro nepředstavitelné. Máme tendenci to vnímat jako speciální čínskou realitu, kde se nehraje na lidská práva a hlavní slovo má autoritářský režim. Přesto se ve vašem filmu podařilo ukázat, že technologie dohledu jsou globální fenomén a část z nich je importována z Číny nebo třeba z Izraele do Evropy nebo do Spojených států. Jak je na tom podle vašich zjištění s dohledem, takzvaný Západ?
Ve skutečnosti to je opravdu mezinárodní problém, který je poháněn naším strachem. Je to strach z útoku, je to strach z nakažení, pokud jde o koronavirus. Strach je emoce, která se dá na trhu dobře zpeněžit. Pokud zažijeme nějaký děsivý zážitek, je přirozené, že se mu chceme napříště vyhnout, což otevírá pomyslnou pandořinu skřínku, protože tyto technologie pak mohou být použity pro celou škálu jiných účelů. Vždycky to začíná stejně. Nejdřív státy tvrdí, že podporují výzkum, technologický rozvoj a obranu státu, pak tvrdí, že jde o dočasné užití k nějakému specifickému účelu a pak se plíživě užití těchto technologií znormalizuje. Jako třeba po útoku na Světové obchodní centrum 11. září. To byl přelomový moment. Několik hodin po pádu dvojčat oznámil George Bush válku proti terorismu a vyhlásil tzv. Patriot Act, který umožnil tajným službám prohledat osobní data nebo lékařské zprávy lidí na území Spojených států. Víte, nejdřív jsem se chtěl zabývat jen čínským velkým bratrem, ale následně jsem zjistil, že musím svoje pátrání rozšířit na celý svět.
Už jste mluvil o tom, že teroristické útoky jsou ty přelomové události, které dovolují technologiím dohledu vstoupit do veřejného prostoru a legitimizují sběr osobních dat občanů pro jejich ochranu. Podobně to proběhlo i ve městě Nice, které má ještě v živé paměti nájezd kamionem do lidí v roce 2016, načež začala samospráva pracovat na koncepci bezpečného města. Jak se systém rozvíjí tam?
It's exactly the same pattern in Nice, but
ano, v Nice je to úplně stejný případ, jen s tím rozdílem, že starosta Nice Christian Estrosi by ani nepotřeboval útok pro experimentování s technologiemi dohledu. On je zastáncem většího dohledu, bezpečnosti, ochrany a podobně a taky rád testuje nejnovější technologie v praxi. I kvůli takovýmto politikům musíme upozorňovat na nebezpečí ztráty soukromí, které nám hrozí.
Takže můžeme říct, že k tomu, abychom přistoupili na naše sledování, nás ponoukají naše strachy. Vy ale cítíte naopak strach z toho, že budeme pod neustálým dohledem. Potkávají se tu tak dva různé strachy. Co jsou ty konkrétní věci, které vás děsí na technologiích dohledu?
Dobrá otázka. Chápu náš základní instinkt být chráněni. Já jsem seděl v tiskové kanceláři přímo naproti Charlie Hebdo a byl jsem jednou z obětí tehdejšího útoku. Byl jsem jedním z prvních lidí, kdo dorazil do konferenční místnosti těsně po útoku a teroristy jsem viděl osobně. Naše agentura pořídila první fotografie po útoku. Čili první reakce po takovém zážitku je, kdybychom měli víc technologií, jako je rozpoznávání obličeje, možná by se dalo teroristickému útoku předejít. Jenže to je jen prvotní reflex. My občané musíme být ostražití a nenechat se ovládnout strachem. Kdyby nám někdo řekl před 2 lety, že dáme dobrovolně našim vládám data o našem pohybu, jako teď při pandemii, nikdo by tomu nevěřil. Asi bychom na to nikdy nepřistoupili. Teď to děláme pod tlakem abnormálních okolností. Jenže co až pandemie ustoupí? A tak je to vždycky.
Tomu já rozumím, ale ta otázka byla míněná možná trochu jinak. Do jisté míry je to jasné, ale jestli byste to mohl specifikovat, co konkrétně vám vadí na tom být pod dohledem. Znamená to pro vás třeba ztrátu nějakých svobod, nebo je vám nepříjemné, že můžete být považován za podezřelého při tom, když se běžně pohybujete po ulicích?
The argument by the industrials is always the same.
Argument technologických firm je vždycky stejný. Pokud nemáte co skrývat, není to pro vás problém. Ve skutečnosti každý máme co skrývat. Nikdo není průzračně čistý. Myslím, že si musíme střežit náš soukromý život. Teď jsem na festivalu, kde promítám svůj film o společnosti dohledu a můžu se tu pohybovat jedině díky QR kódu. A už je to normální. Je to složitá otázka, ale pointa je asi taková. Je opravdu výhodné provozovat tyto technologie a za jakou cenu? Mají opravdu takový účinek? Pravda je taková, že některým teroristickým útokům se podařilo zabránit díky lidským zdrojům a ne díky technologiím samotným. Kamery dokáží zaznamenat místo činu, ale aby útoku zabránili, to neumí. K tomu jsou potřeba lidé. Použití technologií během pandémie je sice zajímavou možností, ale znovu, otevíráme pandořinu skříňku. Musíme být ostražití, asi tak.
Zkuste mi prosím nastínit tu nejděsivější podobu využití technologií dohledu, na jakou jste narazil. Například ve filmu ukazujete, jak americká armáda vyvíjí technologii, která dokáže vyhledat, zaměřit a zlikvidovat osobu naprosto autonomně bez potřeby lidského rozhodování.
Yeah, you know I worked on this topic on the autonomous weapon.
Ano, mluvíme i o tématu autonomních zbraní. Hodně států teď vyvíjí autonomní zbraně, které se orientují podle rozpoznání obličeje. Třeba velká ruská firma Kalašnikov momentálně pracuje na autonomním útočném robotovi, který dokáže likvidovat cíle na dálku s čím dál menším zastoupením lidských rozhodovacích procesů. V Číně jsme mluvili se zástupci firmy, která pracuje na technologii, která vás rozpozná podle toho, jak se pohybujete po ulici. Nepotřebují k tomu obličeji, pouze způsob chůze. To je hodně děsivé. Když jste disidentem v takové totalitární zemi, vaše šance se snižují.
Konec filmu ale přináší určitou naději, například v San Francisku, které je historicky centrem digitální revoluce, zakázali rozpoznání obličejů na ulici, podobně jako některé další americké samosprávy. Mohl byste na závěr našim posluchačům říct, co se dá dělat, pokud bychom chtěli snížit míru dohledu nad našimi životy?
I think yes, the change will come through the citizens or personal motivation, I think.
Myslím, že změna může přijít jedině skrze odpor občanů a San Francisco jde v tomto příkladem. Aaron Peskin je osobnost sanfranciské politiky, jehož osobní motivace výrazně pomohly zastavit použití rozpoznávání obličejů v ulicích města. Je to jen na nás, kam až necháme dojít dohled nad našimi životy. Klíčem je zachovat chladnou hlavu a stavět se na odpor. Jsou tu způsoby, jak to můžeme dělat na občanské úrovni. Například už existují některé žaloby na základě práv na naše osobní svobody. Myslím, že pořád můžeme odvrátit nejhorší, ale musíme mít oči otevřené.
But we have to keep our eyes wide open.
Chelan, thank you very much for your movie and for talking.
Thank you. Bye bye, Andrej.
To byl dokumentarista Sylvain Louvet. Od mikrofonu se loučí Ondra Šebestík.